In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Asenne Studio. Hei, ihanaa, että oot löytänyt mun podcastiin. Tämä ja tulevat jaksot tuo sulle toivottavasti paljon vertaistukea, vinkkejä ja inspiraatiota arkeen ja elämään ylipäätään. Mä oon tosi innoissani, että mä saan luoda mun itseni mielestä kiinnostavaa sisältöä ja mä oon saanut haalittua huippuvieraita juttelemaan mun kanssa. Tässä jaksossa sukelletaan lapsiperhearkeen ja siihen, että miten siitä saisi mahdollisimman sujuvaa. Vieraana mulla on tänään kukas muukaan kuin Suomen oma supernäni. Pia Penttala on yksi mun toivotuimmista vieraista ja täytyy sanoa, että mä oon ihan superfiiliksissä, että mä pääsen juttelemaan Pian kanssa. Hän on erityistason psyko- ja perheterapeutti sekä esiintyy Maikkarin ohjelmassa Supernäni Suomi ja nyt myös Messissä Tanssii tähtien kanssa. Tervetuloa. Ihanaa, Pia, kun sä pääsit mun podiin.
Kiitos. Kiitos kutsusta. Oli todella kiva tulla.
Siis kun sä vastasit mulle, niin mulla tuli heti semmoinen lämmin henkäys ja sitten jotenkin sä kirjoitit niin lämpimästi ja mä olin silleen, että jes, ihanaa, että ihan parasta, kun mä pääsen juttelemaan sun kanssa. Mitä sulle kuuluu?
No vähän kiireistä, mutta tosi hyvää. Mä odotin myös tätä päivää tosi paljon, nimittäin sun podi on mulle tuttu ja sitä kautta tietysti tiedän hyvin paljon, että siellä on ihmisiä kuuntelemassa sitä, kenelle mä koen, että mulla voisi olla annettavaa, vinkattavaa ja myöskin ehkä saatavaa. Ja sen takia jotenkin niin kuin innostuin ihan hirveästi ajatuksesta, että mä pääsen ihmisten kanssa tätä kautta kontaktiin.
Ihanaa. Siis just kun sä sanoit ton, että voisi olla kuulijoiden joukossa sellaisia, kelle sä voisit ehkä antaa jotain, niin mä koen, että mä oon ite jo sille, että mä sanoinkin kavereille, kun juttelin, että on tulossa sun kanssa juttelemaan, että mun täytyy ehkä ite jopa niin jotenkin varoa, että mä pidän tämän kasassa ja että en mene ihan silleen liian henkilökohtaisuuksiin, koska jotenkin sitä pienten lasten vanhempana niin janoaa sitä sellaista, että kerro mulle, teenkö mä oikein ja missä menee nyt raja ja miten mun pitää nyt tehdä ja meneekö mulla ihan hyvin ja Et sitä kaipaa niin paljon.
Joo, toi on ihan semmoinen oikeastaan musta semmoinen kunnioitettava piirre tämän hetken vanhemmissa, että kaivataan itselleen tietoa, ollaan rohkeita miettimään niin kuin erilaisia näkökulmia siihen omaan vanhemmuuteen, eikä vaan mennä sen taakse, että no näin mut on kasvatettu ja nämä kasvatan eteenpäin, koska tämä maailma on niin toisenlainen. Me ei voida, minäkään en todellakaan ammattilaisena saa ajatella, että mä lähtisin työntämään sellaista oppia ja neuvoa ja ajatuksia ihmisille, että näin on tehty ennenkin. Koska sillä ennenkin maailmalla ei ole niin hirvittävästi tekemistä tämän päivän maailman kanssa, missä me eletään. Niin meidän pitää oikeasti olla kiinnostuneita ja innostuneita siitä, että mitä tähän maailmaan tarvitaan. Millä tavalla me tähän maailmaan ohjataan meidän lapsia niin, että niillä on hyvä elämä.
Miten siinä sitten pysyy niin valveutuneena?
Kyllähän meitä auttaa tänä päivänä tosi paljon se, tai teitä nuoria vanhempia auttaa tosi paljon se, että maailma on tullut myös paljon pienemmäksi. Eli me ei olla enää vaan minusta suomalaisia vanhempia, vaan me ollaan myös eurooppalaisia vanhempia. Ja kun me saadaan niin kuin eri kansalaisuuksista, eri kulttuureista meille paljon niin kuin uutta ja innostavaa, niin sehän jo itsessään valmistaa meidän lapsia siihen, että heidän suvaitsevaisuus kasvaa siellä päiväkotipiireissä, koulupiireissä. Heille on itsestään selvää, että heidän pitää oppia erilaisia tapoja ja juttuja eri kulttuureista ja juuri lisätä sitä omaa suvaitsevaisuutta, jotta he pärjää siellä työelämässä ja heille mahdollistuu ylipäätään se tekeminen myös vaikka sitten Suomen rajojen ulkopuolella.
Mm. Miten sitten sun työssä kamppaileeks perheet usein samankaltaisten ongelmien kanssa tai haasteiden kanssa, tai kohtaat sä niinku vähän samankaltaisia haasteita?
No ainahan on olemassa marginaaliryhmiä,
joo.
Mutta sitten kun me puhutaan silleen laajalla mittakaavalla, niin kyllähän ne perheiden problematiikat on hyvin samantyyppisiä. Ja onhan siellä myös jotain sellaista, jota on ollut tavallaan aina 60-luvulla, 70-luvulla, 80-luvulla. Koska siis mehän puhutaan perheissä kuitenkin vuorovaikutustaidoista ja sosiaalisista taidoista. Ja nehän pätee ylipäätään ihmissuhteisiin.
Mm.
Ja sitä ei voi niinku erottaa mun mielestä sieltä perheen sisältä. Ja tämän tyyppiseen ehkä problematiikkaan niin eniten sitten niin kuin tulee sitä kohtaamispintaa. Esimerkiksi mun ohjelmassa melkein joka jakson jälkeen mulle tulee paljon viestejä, että ihanaa, että voit sä kiittää sitä perhettä, että ne antoi niin kuin kasvot tälle probleemalle. Että meillä on tämä sama tilanne kotona ja nyt me saatiin itsellemme neuvoja tai helpotusta tai vertaistukea, mitä ikinä se onkaan. Eli aika laajalti, tiedätkö, joka savussa on vähän samantyyppiset haasteen kohdat tietyssä vaiheessa.
Joo, ja sitten se on jotenkin myös silleen helpottavaa, että välttämättä ne vinkit tai semmoiset opit, niin ne ei ole mitään, tiedätkö, semmoista nyt maailman isointa ja järisyttävää, vaan se voi olla joku pieni juttu, jonka niin kuin sanoo, että hei, että ajattelepas ehkä näin päin. Tai ainakin mä itse koen, että sitten mulla on itsellä tullut, että totta, tai että sitten sillä onkin aika iso merkitys.
Joo, ja jotenkin niin kuin mä nimenomaan peräänkuulutan sitä semmoista maalaisjärkisyyttä ja tavallisuutta.
Joo.
Ja se on ehkä semmoinen viitta, jota mun on helppo kantaa myös niin kuin ikäni puolesta. Että mun omat lapset on aikuisia ja mun ehkä semmoinen vireys on jo aika rauhallista ja semmoista myöskin tasasta. Ja mä pystyn sanomaan, että hei, mä tiedän. Että se, että me tehdään kunnon kivijalka rauhassa, niin sillä on merkityksensä. Ja sen päällehän on sitten mahdollisuus rakentaa ihan mitä vaan.
Joo, siis mä mietin tuossa, kun mä ajelin studiolle, että musta melkein jopa tuntuu välillä siltä, että just jos puhutaan niin kuin maalaisjärjestä ja miten niin kuin itse ajattelee vaikka jonkun asian, että lapsen on hyvä oppi nukahtaa itsekseen ja että se ei vaikka pelkää sitä nukkumaanmenoa, että niin saattaa kokea semmoisista ihan niin kuin mun mielestä perusasioista, niin sillä lailla, että se on ehkä vähän noloa, että mä en viittisi sitä sillä lailla puhua edes, koska on niin ehkä enemmän pinnalla se, että ollaan tosi lapsentahtisia ja mennään, tiedätkö, saatetaan vaikka niin kuin silitellä monta tuntia ja sitten meillä se ei ole taas sit toiminut, että jotenkin on itsekin myös kaivannut sen oman hetken vaikka sinne iltaan ja näin. Ja sitten ehkä silleen, että ekan lapsen kohdalla se oli vielä ihan täysin eri, että oli jotenkin tosi epävarma siitä, että mitä tekee, että sitten ehkä niin kuin piti sen siellä kodin sisällä. Ja sitten nyt kun on kolmas lapsi, niin on silleen, että no ihan sama, että tietää, että hän ei siihen kuole tai siitä niin kuin mitenkään voi huonosti. Mutta silti mä huomaan, että edelleen on sellaisia tiettyjä, just tommosia vähän niin kuin maalaisjärkityyppisiä asioita, mitä ei itse hirveästi halua julkisesti puhua, koska vähän jännittää se, että siellä on sitten joku heti sanomassa, että hei, että kuuntelethan varmasti nyt lastasi ja
Se on eri asia. Aika paljon puhutaan just tämmöisistä yliherkkyyksistä ja tunneherkkyyksistä ja vanhemmat todella paljon suuren osa sillä katsoo lastansa, mutta kun aamuisin meillä on niinku todella vaikeita ne pukemishetket ja lapsi ei halua laittaa sukkaa jalkaa, että se on niin erityisherkkä. Ja sille ei kun nyt sä puhut ihan eri asiasta. Että se on aina eri juttu, että jos lapsella on jotain sellaisia niin kun geneettisesti tulleita tai niin kun jollain tavalla hauraita kohtia siinä hetkessä elämässä, niin se on eri asia kuin se, että on taitopuutteita. Ja suuremmaksi osaksi me puhutaan niistä taitopuutteista. Ja sitten kun me ruvetaan taitopuutteita ylihoitamaan, just sillä liiallisella silittelyllä, liiallisella periksi antamisella, niin silloin meillä voi tapahtua jopa niinkin vahvoja juttuja, että me laiminlyödään lapsen kasvua ja kehitystä. Tiedätkö, ihan oikeasti.
Se on ihanaa, kun sä sanotat sitä niin sille jotenkin, koska musta tuntuu, että ehkä meillä, tiedätkö, nykyvanhemmilla menee noin vähän sekaisin.
Mä ymmärrän sen, koska tieto lisää tuskaa. Meillä tulee todella paljon tietoa, mitä kaikkea meillä voikaan olla ja kuinka pienestä asti meillä voikaan olla. Mutta nyt jos me mietitään suuremmassa mittakaavassa, niin ne on marginaaliryhmän lapsia. Totta kai jokainen vanhempi haluaa lapselleen vaan parasta. Mutta oikeasti, että sit siinä käy helposti niin, että rummasta sanottuna onkin menty perseellä puuhun.
Mm.
Ja se ei palvele ketään, mutta vähiten lasta. Ja jos mä nyt oikein rytistelen vanhempia sillä, niin siinä pitää olla hirmu tarkka, että sä et oikeasti lähde laiminlyömään sun lapsen kasvua ja kehitystä. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että lapsi tarvii sen turvallisen aikuisen, joka asettaa sen rajan kyseenalaistamatta omaa toimintaansa.
Jotenkin se rauhoittaa tosi paljon, kun puhuu ammattilaisen kanssa. Mä muistan, että mulla on jäänyt mieleen, kun kävi jossain vaiheessa tiiviimmin terapiassa ja sitten jotain semmoista hetkeä me käsiteltiin just mun lapsen kanssa. Sitten mä kerroin, että kun hänellä oli tällainen tunne ja niin kuin siihen selitin tätä asiaa ja sitten mun terapeutti oli silleen, että niin, että et muista, että sun on myös tosi tärkeä niin kuin raamittaa sitä. Että ei niin, että sä lähdet mukaan siihen, vaan että lyödä niin kuin raameja sille ja kertoa, niin kuin, että missä vähän mennään ja näin. Ja pelkästään toi yksi lause on kulkenut mun mukana nyt vuosia. Ja mä oon silleen, että hei, että mä huomaan, että mä helposti lähden niin kuin messiin ja jotenkin on, että no onks nyt ja nyt on väsynyt olo. Ja sit taas mun puoliso on tosi semmoinen, että sillä tulee niin kuin luonnostaa. Että se on silleen, että hei, niin kuin, että sillä on jotenkin todella selkeätä se vanhemmuus ja missä ne rajat menee. Ja sitä, sille ei tuu niin kuin itsellä paha mieli, jos hän lyö rajoja. Ja sit mä oon ehkä enemmän sellainen, että mä jotenkin, että no mut että tiedetäänkö me nyt varmasti, että tämä on nyt se oikea kohta ja enemmän ehkä kyseenalaistan. Mutta se on ollut tosi hyvä oppi silleen, että jepet itse myös vanhempana, ettei lähde liikaa siihen tunteeseen mukaan.
Mutta eikö se ole vaikeaa, kun sä haluat niinku oikeasti olla hyvä sun lapselle ja lämminhenkinen ja empaattinen. Ja sit sun siinä samassa pitää mukaan jotenkin itse vähän niinku runnoa hänen tunteitaan. Ja se tekee tosi ristiriitaisen tilanteen siellä omassa vanhemmuudessaan.
Kyllä.
Ja monta kertaa niin kuin kuulee vanhemmilta sitä, että, niin kuin, että kun kysyy, että mistä sulla tulee se tunne siitä, että on raskasta tässä kohtaa tämä vanhemmuus, niin musta tuntuu, että mä vaan niin kuin komennan ja mä vaan niin kuin huudan ja mä vaan niin kuin rajaan. Ja sitä se onkin. Ja siitä se just tulee, että kun sä haluisit vaan niin kuin jotenkin edelleen ikään kuin pitää siinä kainalossa, mihin se on syntynyt, kun olet ekan kerran kohdannut. Ja sitten yhtäkkiä ollaan tilanteessa, että 4-5-vuotias paukuttaa menee ja sä et voi mitään muuta sanoa kuin, että ei. Ja sä et voi tehdä noin ja nyt sä teet näin ja nyt minä määrään. Mä ymmärrän sen ihan hyvin, että se on tosi raskasta. Mutta siinä kohtaa mä aina sanon vanhemmille, että niinku, otappa semmoinen rooli itsellesi, että ajattelet, että sä oot sun lapses asiantuntija. Tuu vähän pois siitä lokerosta, että sä oot sen äiti. Äitisanaan, isäsanaan tulee se empatia, hellyys, huolenpito. Tuukin asiantuntijaksi hetkeksi aikaa. Ja sähän et voi olla asiantuntija, jollet sä oikeasti tutki ja tiedä sitä itsekohdetta. Elikkä todella niin kun tutkit, teet vähän niin sanotusti kokeita, että sulla onkin lupa asiantuntijana sitten sanoa, että vaikka hän on, mä en pysty tätä sukkaa laittaa, kun se tuntuu. Niin sanoo, että kyllä, sukat pitää laittaa, kun kaikki ihmiset käyttää sukkia täällä Suomessa, koska siellä on kylmä. Nyt sukat jalka ja lähetään. Ja silloinhan sä teet kokeen ja sitten sä katsot, että miten sun lapsi reagoi. Ja kun sä muutaman kerran teet näitä, niin sä rupeat saamaan kiinni, että onko se vaan sun vedätystä, aamukiukkua, aamukäynnistymistä vai liittyykö siihen jotain vielä enemmän. Ja sitten sen asiantuntijuuden kautta sä tuut takaisin vanhemmaksi ja rupeat niinku antaa sitä empatiaa ja kiitosta ja tsemppiä. Ja se asia saakin jo ihan erilaisen käänteen, plus että sun oma jaksaminen voimaantuu ihan eri tavalla.
Siis tää on just se. Tää on ihana. Siis just tämmönen konkreettinen, tiedätkö, minkä ottaa matkaan tässä. Asiantuntijuus. Ihan superhyvä vinkki.
Joo. Mä itse todella paljon vuosien aikana aina on tykännyt käyttää rooleja. Myös itse. Koska silloin mä pääsen vähän ulkopuolelta niin kuin itsenäisestikin katsomaan sitä tilannetta ja ottaa siihen jotain eri näkökulmia. Ja tämmöisen mä oon nyt kehittänyt tässä parin vuoden aikana, että vanhempi voi tulla sieltä vanhemmuudesta pois vähän niin kuin asiantuntijana. Ja mä jopa ajattelen niin, että pitääkin tulla. Meillä on todella paljon niitä sanottajia. Meillä on tosi paljon sanottajia niin kuin lapsen ympärillä, koska verkostot lapsillakin on tänä päivänä niin paljon suuremmat. On koulut, on harrastukset. On kaverit, on sukulaiset, kaikki tämä. Ja se informaatio tulva on tosi suuri. Mutta tärkeintä lapselle on se, että ne omat vanhemmat on hänen asiantuntijoitaan. Jokainen vanhempi haluaa, että jos vaikka koulusta tulee viestiä, että täällä on ollut nyt tämmöistä taitopuutetta, että täällä nyrkit heiluu ja ei keskitytä luokassa ja muuta, niin kyllähän sä haluut, että se soitto tulee sinulle ja sinä pystyt kertomaan, että mikä on tämänhetkinen tilanne sun lapsella ylipäätään. Mm-hmm. Että miten siihen voidaan vaikuttaa muuta kuin vaan antamalla huono palaute. Ja leimaamalla lapsi.
sanoitkin tuossa rajoista, niin ajatteleksä, että rajat on rakkautta?
Kyllä mä ajattelen ehdottomasti, että rajat on rakkautta. Ja se ei ole mun ajatus, vaan se tulee meille ihan niin kuin geneettisestä tarpeesta. Että siis mehän ollaan niin kuin laumaeläimiä ja mallioppijoita. Ja nämä kaksihan ei niin kuin toteudu ihmisen kasvussa ja kehityssä, jos ei hänellä ole rajoja. Me kaikki halutaan, että meidän lasten sosiaaliset taidot on semmoisia, että he pystyvät kodin ulkopuolella toimimaan kyllin hyvin eri ryhmissä. Ja se ei ole liian raskasta se oleminen heille. Sitä pitää harjoitella kotona. Millään muulla sä et voi sitä harjoitella kuin sillä, että sulle asetetaan siellä rajoja, sulle asetetaan siellä vastuuta ja velvollisuuksia ja sitten sulle annetaan siellä hyvää palautetta.
Joo. Ja kyllä musta tuntuu, että ainakin meidän lapset, että niille on niin selkeää, onhan se niinku helpompi olla yhdessä, kun he tietää jotenkin, mitä heiltä odotetaan tai miten heidän niin kuin joku tietty, mihin se nyt voisikaan liittyä. Että jotenkin musta tuntuu, että ehkä niin kuin lapsillakin sitten, että se menee helposti silleen, että ainakin meidän pienin, hän on nyt 3, totta kai on vielä tosi pieni, niin hän on vähän sen kaltainen tyyppi, että hän ottaa ihan niin kauan kuin vaan annetaan. Että sillä on niin kuin pakko lyödä se raja. Muuten se on niin kuin rajatonta. Että eihän se niin kuin, sehän menee ihan hassuksi, että me mennään 3-vuotiaan mukaan niin kuin koko jengi. Mutta sitten sitäkin me ollaan mietitty, että me tykätään viettää tosi paljon aikaa lasten kanssa ja me tykätään olla meidän perheellä. Ja jos niille ei olisi rajoja, niin en mä tiedä, tykättäisikö me niin paljon. Et sitä on niinku pakko olla silleen, että hei, come on, että tässä menee nyt raja ja näin niinku, kaikilla on mukavaa. Että sitten, et eihän siitä tulisi mitään. Tai ainakaan mä en itse varmaan viihtyisi niin samalla tavalla, jos mentäisi ihan niin kuin.
Jos olisi semmoista ihan horroria joka
niin,
suunta. Nimenomaan.
Just niin.
Eikä lapset viihtyisi. Että siihen mukavuuteen se voidaan turvata sillä, että siinä on tietty rakenne. Ja kaikilla on tietty roolinsa siinä hetkessä, mitä niin kuin eletään ja tehdään. Eihän sitä niin ajatella, mutta semmoisethan puitteet se luo silloin, kun vanhemmat luo ne rakenteet siihen ja ne rajat, että miten toimitaan ja miten mennään. Ja totta kai niin kuin teidän nuorimmainen, niin sanoit, että miten niin kuin erilaisia lapset on. Lapset on erilaisia, mutta kun he saa myös eri juttuja, koska he on eri, kolmas on jo, sillä on jo monta suhdetta siellä teidän perheen sisällä.
Totta.
Ja se pystyy käyttämään siellä niin, kuin niin eri tavalla jo juttuja, kun sen esikoinen on pystynyt käyttämään. Se ei ole huonoa eikä se ole hyvää, mutta se on vaan elämää. Ja siinäkin niin kuin näkyy se ero osittain myös sen takia, että miten niin kuin kahdesta vanhemmasta voi tulla näin erilaiset lapset. Niin se ei olekaan pelkästään se juttu. Toki koska heidän persoona niin kuin kasvaa sitä mukaan, minkälaisten asioiden äärellä ja kohtaamisten äärellä he niin kuin elämänsä sitten rupeaa viettämään. Ne on mielenkiintoisia juttuja.
Mistä lähtee liikkeelle? Jos ajatellaan nyt, että olisi vaikka tilanne, että siellä on pikkupomoja perheessä ja ei vaikka ole rakennetta ja ei olla ehkä laitettu rajoja, niin mistä sä lähdet liikkeelle?
No kyllä ihan ensin lähdetään miettimään vanhempien kanssa sitä, että mikä on semmoinen heidän oma arvomaailma. Mitä he haluavat, että heidän perheessä olisi? Tämmöisiä arkisia juttuja. Että mä en puhu semmoisista isoista arvomaailmoista ja eettisistä kysymyksistä, vaan semmoinen arjen arvomaailma. Miten sä haluat, että sun perheessä on? Miten siellä herätään? Miten siellä menee päivärutiineista? Jotkut muutama 3 asiaa vaikka nimetään siihen. Ja sitten joku iltarutiini, että miten se hoituu. Ja sitten kun ne on tavallaan siellä vanhempien kesken määritelty, niin sittenhän niitä lähdetään tuomaan sinne lapsille. Ja musta se nimenomaan lähtee sieltä vanhemmista, koska sun täytyy pystyä kasvattamaan sun omalla persoonalla ja omalla avoimuudella sun omaa lasta. Niin ei sitä voi kukaan muu määrittää, että teidän perheessä sit ensin teidän pitää tehdä näin ja sitten pitää tehdä noin. Se olisi vähän semmoista justiinamaista menoa, niin kuin, että en voi kuvitella itse ammattilaisena, että menisin sinne sanomaan, että mulle on tärkeää aamuisin, että vedetään verho ylös ja pedataan sänky, niin että siinä on päiväpeittokin. Mutta se ei ehkä jollekin toiselle ole. Niinhän mä voi lähteä määrittämään sitä heidän arvomaailmaa sen takia, kun mä ajattelen toisin. Vaan että todella ne vanhemmat itse miettii ne muutamat asiat. Ja sitten niin kuin käydään ihan semmoinen keskustelu. Mun mielestä tänä päivänä jo varhaiskasvatuksessa lähdetään opettamaan lapsia siihen, että he vähän tutkii omaa toimintatapaansa. He tekee ehkä vähän jopa itsearviointia, tämä on rajusti sanottu, mutta silleen niin kuin kautta rantain. Ja mitä lähemmäs kouluikää tullaan, niin tämmöiset taidot kasvaa siellä kasvatuspuolella tosi paljon. Niin me voidaan olla jo tukena siinä niin, että me myös kodeissa tehdään sitä. Sitten pidetään semmoinen pieni perhe palaveri. Mm. Ja ei nyt mitenkään mennä minkään keittiön pöydän ääreen loisteputkien alle, vaan otetaan vähän ehkä jotain hyvää syötävää, hyvä fiilis ja, tai pelataan. Ja siinä samassa ruvetaan puhua, että hei, me ollaan mietitty tässä niin kuin tämän perheen aikuisina, tämän perheen vanhempina, äitinä ja isänä, ketä siellä sitten onkaan, miten ne on nimettykään. Että me halutaan, että meidän perheessä ruvetaan tekemään tämmöiset asiat näin, näin ja näin. Nyt me halutaan käydä tämä teidän kanssa läpi, että miten tästä nyt sitten ruvetaan niin kuin menee eteenpäin.
Tosi hyvä. Ja tuli heti mieleen, että ei varmaan tekisi yhtään huonoa käydä niin kuin puolisonkaan nytkin keskustelu. Ihan vaan sillä lailla, harvemmin tulee ehkä puhuttua tolleen just, että mitkä on vaikka niin kuin yleisesti arjessa niitä sellaisia arvoja. Joo. Että mä rupesin heti miettimään, että mitähän se sanoisi, että sitten sitä puhutaan enemmän niin kuin yksittäisistä tilanteista.
Joo.
Niin se olisi aika hyvä, että molemmat ollaan myös perillä siitä, että mitä mä odotan, mitä mä niin kuin haluaisin, mitä hän haluaisi. Niin se olisi aika tärkeätäkin.
Ja sitten kun siihen ottaa ne lapset mukaan, ketkä on eri ikäisiä, niin siinä myös sit pystyy käymään sen keskustelun, että teille tulee eri ikäisinä erilaisia vastuukenttiä esimerkiksi. Että se on ihan eri asia sulle 10-vuotiaana kuin sulle 4-vuotiaana.
Just niin.
Myöskin ne oikeudet. Mm. Hei, tämä 10-vuotiaista on oikeutettu ihan eri asioihin kuin sinä 4-vuotiaana. Mm. Ja silloin se on niinku auki puhuttua. Ja silloin kun asiat on auki puhuttuja ja ennakoituja, niin mä ajattelen, että koskaan me ei voida olla sadistisia meidän lapsille siinä kohtaa, kun tulee se rajaamisen tarve. Mitä paljon just pelätään tänä päivänä. Että onks mä niinku liian julma tai jopa sadistinen mun lapselle, niin kun mä niinku asetan rajan ja musta tuntuu pahalle ja mä en voi. Niin silloin me ollaan pyyhitty myös tämä pois. Nää on ennakoitu. Sitten me voidaan palata se, että hei, nämä on nyt niitä asioita, mistä me silloin puhuttiin, muistatko? Ja voidaan ottaa siihen mukaan huumori, lempeys, ihan mikä vaan siinä hetkessä tarvitaan. Tai sitten se tiukka rajaus. Että nyt mä en enää keskustele tästä, tämä käytiin. Mikä ikinä se onkaan se lapsen tarve, niin silloin sun on vanhempana niin paljon helpompi olla tavallaan vasten sitten hänen niin kuin vuorovaikutustaitoharjoitushetkiä, kun siellä sitten konfliktia lyödään pöytään oikein tosissaan.
Ihan super. No mitäs sitten ruutuaika? Puhututtaa paljon. Mitäs sanottavaa sulla on siitä tai mitä ajatuksia?
No kyllähän se myllertää ihan varmasti joka ikisen suomalaisen mieltä, ei pelkästään edes lapsiperheissä. Se on semmoinen asia, mihin pitää nyt tarttua ihan oikeasti. Et mä oon vielä 3 vuotta sitten jotenkin tosi varovaisesti tästä aiheesta puhunut, kun en ole oikein edes tiennyt. Mutta nythän meillä rupeaa olemaan oikeasti paljon tutkimustulosta ihan aivotutkijoiden puolelta siitä, että siinä on omat haittansa, jos se on hirveän rajatonta. Ja tokihan me nyt ollaan tämä niinku voitu tunnistaa jo monta vuotta, mutta ehkä semmoisen validiin tietoon pohjaaminen antaa semmoista turvaa myös itselle ammattilaisena puhua siitä enemmän. Ja on ihan selvä asia, että liiallinen ruutuajan käyttö, niin se näkyy meidän lapsissa ja nuorissa, se näkyy passivoitumisena, se näkyy ehkä jopa huonona fyysinä terveytenä tänä päivänä. Ja ne on isoja juttuja. Sitten semmoinen liiallinen ruudun käyttäminen niin lisää myös tosi paljon riskiä, että lapselle tulee syrjäytymistä tai jopa ihan masennusoireita tai sairastumista masennukseen. Eli ei tämä ole enää mikään leikin asia.
Joo, toi on kyllä semmoinen juttu, ei niin kuin tämän pienimmän kohdalla, kun hän just katsoo lastenohjelmia ja näin, mutta näiden isompien kohdalla, joilla on puhelimet, niin on kyllä semmoinen ehkä yksi niin kuin huolestuttavimmista aiheista ja vähän sellainen, että ei oikein tiedä, miten tarttuu siihen. Ja
eikö?
Joo, ja vanhemmat on tosi eri linjoilla ja sitten sitä yrittää aina kysellä vähän niin kuin lasten kavereilta, että no mites, että onko sulla joku puhelinaika tai, ja tietysti kuulee omilta lapsilta kaikista, että miten sitten joku kaveri saa ja tätä perus, että kaikilla muilla, mutta ei mulla.
Joo.
Ja jotenkin se, että mielestäni niin kuin valvotaan tosi vähän, mikä se niin kuin oma kokemus on, että valvotaan sitä käyttämistä tosi vähän. Et mulla on ehkä itsellä vähän semmoinen fiilis, että annetaan 8-vuotiaalle 1000 vehje ja sen jälkeen sille, että se pärjää niin kuin sillä. Et unohdetaan vähän niin kuin opastaa, että miten sitä käytetään, miten siellä käyttäydytään toisia kohtaan, mikä on ok, mikä ei ole ok. Että silleen vähän semmoiset perusasiat unohtuu sen puhelimen kanssa.
Joo, siinä on käynyt helposti niin, että kun lapsella ei ole käsityskykyä välttämättä, että mitä sieltä etitään ja miten sen tiedon kanssa ollaan, niin siinä on vähän sellainen riski, että se kuka huutaa koviten, niin kaikki menee sen perään. Ja yleensä se koviten huutaja ei ole se paras malli. Eli juuri tämä, että kyllähän vanhempien täytyy tietää, mitä lapset sieltä puhelimelta hakee, näkee, mitä he sillä tekee. Ja vaikuttaa siihen heidän tiedon saantiin kertomalla omia ajatuksiaan niistä samoista asioista. Eikä vaan yhden kerran, vaan noin puolen vuoden välein voisi sanoa. Mm. Kun lapsi kasvaa ja kehittyy koko aika. Tänä päivänä se on kuullut ja nähnyt, että siellä on tissit ja voi että niitä hihitellä. Mikä on hänen käsityskyky siitä? Se tulee sen mukaan, mitä sieltä ruudusta saadaan. Mutta eikö vanhemman tehtävä ole kertoa se, että mitä hän ajattelee vaikka naisen rinnoista, mihin se liittyy, mitä se on. Ja antaa niin kuin tietoa myös siitä omasta näkökulmastaan ja palata siihen jonkun ajan päästä. Onko nämä vielä ollut teidän kaveriporukas pinnalla nämä tissijutut ja oletteko te puhunut jo rintsikoista tai muuta, että lähtee viemään semmoisiin oikeisiin suuntiin. Ei me voida välttää sitä, että mitä kaikkea ne sieltä saa. Ja useinhan niin kuin se vanhemmuudessa pelästytään nimenomaan seksuaalisuutta, väkivaltaisuutta, päihteiden käyttöä. Nämä on niitä isoja juttuja ja totta kai ne on myös helposti todellakin niin kuin haavoittavia lapsen elämässä, jos hänen käsityskykynsä jää hänen itsensä varaan. Mutta kun me ei voida enää sitä tavallaan välttää, etteikö näitä tulisi, niin sittenhän meidän pitää lähteä vaikuttaa siihen sillä tavalla, että me otetaan niitä aiheina ja puhutaan niistä asioista sen näkökulman mukaan, mikä meillä on. Jolloin me annetaan eväitä lapselle valita, että miten hän lähtee miettimään ja ajattelemaan ja muokkaamaan sitä omaa ajatusmaailmaansa.
Niin ne on varmaan jotenkin niin isoja asioita ja on vaikea tarttua vanhempana
kyllä
niihin. Ja sitten jotenkin se on vaan niinku helppo olla, että no sulla on se puhelin ja et en mä nyt sitä kato. Ja sitten kun mä oon jutellut ihan siis sillai lähipiirissä ja eri ihmisten kanssa aiheesta, niin on niin kuin osa ajattelee jopa niin, että se on lapsen yksityisyyden loukkaamista katsoa sitä puhelinta, vaikka puhutaan siis alle 10-vuotiaista tai alle 12-vuotiaista. Ja sitten osa ajattelee, että no herra jumala, se on heitteille jättö, että et voi jättää niin kuin katsomatta. Et tosi paljon niin kuin ihan erilaisia näkökulmia siitä, että miten tässä nyt tässä tilanteessa pitäisi toimia. Ja sitten itse mä oon niin kuin mun lapsille sanonut sitä, että he ei ole saanut mitään sometilejä ja en koe, että se on heille millään tavalla tarpeellista. Ja sit mä oon niinku sanonut niille sitä, että mä toivon, että te luotatte siihen, että mä en ilkeyttäni tai jotenkin pahuuttani ole, että ette saa, että mä nyt vaan niinku pidän näitä teidän ulottumattomissa, vaan teidän täytyy luottaa siihen, että se on oikein näin. Ja että kyllä saatte sitten, kun aika on oikea, mutta ette vielä. Ja ainakin tällä hetkellä se on toiminut ihan hyvin, että ne on silleen, että että jotenkin musta tuntuu, että ne on melkein vähän ylpeitäkin siitä, että meidän äiti sanoi, että me ei saada, koska se ei ole meille hyväksi.
Tämä on ihana kuulla. Tämä selittämisen merkitys on niin tärkeää. Ja se, että sä voit vanhempana sanoa, että tämä ei tunnu musta siltä, että te näitä vielä tarvitte. Mä en osaa välttämättä edes tätä selittää oikein, mutta tässä on joku semmoinen suojelumekanismi, jonka mä haluan nyt tässä kohtaa käyttää, koska mä oon aikuinen ja sä oot lapsi. Ja niin kuin selittää ja tuoda sitä, vaikka kömpelöstikin.
No kun sehän siinä ehkä on, että kun nehän on sellaisia asioita, että en mä voi niitä avata en välttämättä edes lapsille, koska se ei ole heidän ikäisten. Niin kuin. Esimerkiksi mulla kävi siis itsellä Instagramissa silleen, että mulla nyrjähti se mun algoritmi jotenkin, että sinne alkoi tulla siis tällaista hashtag teeninspo-juttua. Mulla ei ollut ikinä tullut ja varmaan siis tiedätkö, että mä oon kattonut jotain videoa liian pitkään, niin se alkaa syöttää mulle. Ja mulla ei ole ikinä ollut Instagramin kanssa sellaista, että mä kokisin, että se syöttää mulle jotain niin kuin outoa ja näin. Mutta sit mä niin kuin mietin, että ei hitsi, että jos mä olisin nuori. Että siinä oli esimerkiksi tämmöinen mimmi, joka niin kuin tanssi ja sit se oli 50, että siinä näkyy, että 54 kiloa. Sitten se meni kameralle, laittoi niin kuin käden kameraan, otti pois ja oli 42 kiloa. Ja sitten se oli niinku hieno juttu. Ja sitten mä olin ihan silleen, että mitä ihmettä. Ja niitä oli paljon ja tosi nuoria mimmei. Ja sitten mä olin ihan silleen, että esimerkiksi jo pelkästään tämä on syy, minkä takia mun lapset ei todellakaan lataa tätä sovellusta. Että vaikka ei pysty edes selittämään tarkasti lapsille, niin sitten sitä kuitenkin jotakin yrittää.
Niin, mä ajattelin, että niinkin semmoinen harmiton juttu kuin slaimi. Aikoinaan, niin sehän oli, että sitä tuli kaupoihin ja sitä sai jostain onginnasta ja se oli niin kuin aluksi tosi silleen niin kuin spessua. Ja voi että kun se oli hassua ja sitten seuraavaksi tuli se, että äidit oli niin kuin tosi ärsyyntyneitä, kun sitä slaimia heitettiin tapetteihin ja siitä jäi se jälki siihen ja se valui sitä pitkin. Ja siitä käytiin niin kuin ihan oikeasti, että oli niin kuin iso harmistusta ja jopa niin kuin ärtyneisyyttä ja semmoista niin kuin raivoa vanhempana. Että voi hemmetin slaimit, että nämä menee meidän pitkin seiniä. Meillä on nyt 3 tapetit tuhoutunut. Sitten ne samat vanhemmat seuraavaksi on siinä tilanteessa, että niiden lapset on löytänyt TikTokista ja muualta ohjeet, miten tehdään kotona sitä slaimia. Ja taas entistä raivokkaampana nämä samat vanhemmat puhuu siitä, että kun nyt on keittiöt sekaisin ja mitkään ei, aineet ei riitä ja nyt meillä on mennyt jo huonekalut pilalle ja muut. Huudetaan vaan raivona sitä, että kun sieltä puhelimelta saa kaikkia, meillä niin kuin vaan paisuu tämä juttu, mutta ei tehdä mitään sen asian eteen. Eikö tunnu hullulle? Mm,
kyllä.
Ja sitten mä oon siihen, että no pitäisiköhän teidän tehdä tälle asialle jotain. Ja sitten ollaan jo kädettömiä. Ja mä ymmärrän sen. Se on aika vaikea kohta. Ja kun sä oot niin kuin vaan antanut periksi. Ja aamulla se on kiva, että lapset on hiljaa. Ja illalla sä oot ihan raivona, kun kämppä on mennyt ihan mullin malliin ja tapahtunut jopa jotain tuhoa. Niin sit sä et kuitenkaan pysty ottaa sitä kännykkää pois ja käydä sitä keskustelua. Tai että mitä sä saat tehdä siellä ja mitä sä et saa tehdä siellä. Niin kyllä mä siinä kohtaa joudun sanoa, että no varmaan niin kuin semmoinen kohta, että nyt täytyy katsoa peiliin.
Just niin.
Että eihän se ole se lapsen vika.
Miten sit kohtaatko sä työssä paljon vanhempien riittämättömyyden tunnetta?
Kyllä. Kyllä, ihan ehdottomasti. Semmoinen riittämättömyyden tunne ja sietämisen tunne, ne on tullut aika lähekkäin toisiansa, mutta se riittämättömyys on ollut varmasti varsinkin ennen näitä koronavuosia, niin se oli enemmän vielä niin kuin pinnalla. Ja siinä ehkä semmoinen väritys tuli justiin siihen, että tuntuu, että vanhemmille ei ole väyliä, mistä he sais vertaistukea tai mistä he sais kysytty jotenkin siitä omasta vanhemmuudesta. Ja sitten se riittämättömyyden tunne on hyvin usein mennyt jo niin pitkälle, että vanhempi ei meinaa kyetä ottaa vastaan hyvää palautetta omasta vanhemmuudestaan.
Mm.
Että mä joudun ihan menee sitten niinku lähelle ja ihan ottaa kädestä kiinni ja katsoa hetken silmiin, enkä puhu mitä ja sano, että kuule mua, että sä oot oikeasti todella hyvä äiti. Tai että kato mua, sä oot hoitanut isänä tämän ihan mielettömän hienosti.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ajattele, miten merkityksellistä niin kuin heillä.
Tosi merkityksellistä, tuo paljon tunteita pintaan, saa mulle ammattilaisena semmoisen fiiliksen, että on se kohta, miksi mä rakastan tehdä tätä työtä. Mä en keksi niitä asioita, mä oon kuullut tämän perheen tarinoita, mä oon kuullut tämän ihmisen omaa pohdintaa hänen niin kuin vanhemmuuden roolistaan. Ja aina sieltä löytyy niitä kohtia, missä kukaan, ei kukaan, voi olla parempi lapselleen kuin se oma vanhempi.
Mm. Vitsi, ihanasti sanottu. Ja jotenkin vanhempana sitä niin kuin janoaa ja jotenkin kysyy ja on se sitten päiväkoti tai koulu tai sitten kavereiden kanssa juttelee, että no meillä ihanasti äiti, mun oma äiti aina niin kuin kehuu tasaisin väliajoin ja anoppia ja myös niin kuin lasten kautta usein, että on silleen, että vitsi, että ne osaa käyttäytyä ja että on miellyttävä ja ihana olla heidän kanssa ja kyllä se tuntuu aina ihan yhtä ihanalta ja aina jotenkin yrittää sanoa myös sen, että kiitos kun kehutte, niin. että se on merkityksellistä.
Se mikä on jännä, niin ehkä vähiten sitä kehua tulee just siitä lähipiiriltä. Sitä pidetään joko itsestäänselvänä tai se ei kuulu siihen ehkä sillä tavalla suomalaisen perhekulttuuriin sitten niin kuin semmoinen toisen aikuisen kehuminen ikään kuin eri sukupolvien kesken. Joku siinä tapahtuu semmoinen, että sitähän aika vähän niin kuin ihmiset saa omilta vanhemmilta tai janoisivat sitä ainakin vielä enemmän, jotta se niin kuin jotenkin kannattelisi. Mutta sitten mä aina sanon, että muistakaa hei se, että on tilanteita, missä sitä ei tule sitä hyvää palautetta teille päin. Joka päivä, kun teidän lapsi lähtee tuosta ovesta ulos, menee se sitten päiväkotiin, kouluun, harrastuksiin. Ja sieltä ei tule mitään soittoa, jossa oltaisiin huolissaan teidän lapsen käyttäytymisestä tai taidoista. Tai sieltä tulee jopa vihreitä merkintöjä Wilmassa, taikka valmentaja sanoo, että on niin kiva katsoa, kun noi menee tuolla aina porukassa. Sun lapsi on kyennyt tommoseen vaan sen takia, että sä oot ollut sen ympärillä.
Ihanasti
sä voit
sanottu.
Aina nähdä sen lapsen hyvinvoinnista siellä kodin ulkopuolella, että mä oon tehnyt ton. Ainoastaan tällä tämä lapsi pystyy lähteä sitä punaista mattoa pitkin kotiovesta eteenpäin ja on ihan stara siellä. Sitten se tulee kotiin ja on ihan hirviö. Mikä ei kelpaa, en ainakaan tee mitään, heittelee kirjoja nurkkaa, kato kun lähden huomen kouluun, mitä ikinä se onkaan. Se turva on luotu semmoiseksi, että se lapsi voi siellä kotona taas puskea ulos sen kaiken, mistä se on vähän kuormittunut, minkä se on jaksanut kantaa siellä kodin ulkopuolella, just niin kuin ihmisen kuuluukin tehdä. Mutta se ei ikinä pystyy siihen, jos ei silloin olisi ollut just semmoista vanhempaa kuin silloin ollut siellä kotona.
Ihanasti sanottu. Sitten jos mä mietin, että mistä se niinku oma riittämättömyyden tunne tulee, niin, ja just kavereiden äitien kanssa kun jutellaan, niin musta tuntuu, että me yritetään tosi paljon ja jotenkin sitä haluaa olla silleen perillä siitä lasten kasvusta ja sitä kyseenalaistaa ja miettiä. Oli se sitten just uni tai ruokailu tai nyt vaikka niinku lähestyvä teini-ikä, että on tuommoisia koululaisia, niin sitä yrittää olla tilanteen tasalla ja sitten tulee semmoista tiettyä niinku riittämättömyyden tunnetta ja sellaista, että mä en voi olla varma siitä, että teenkö mä oikein ja mitä jos vaikka tämä asia on sellainen, joka tulee sitten jälkeenpäin meidän eteen, että mä oonkin tehnyt väärin. Ja sitten mä vaan yritin parhaan ja se ei riittänyt. Ja sitten kun itse tietysti miettinyt niinku omaa lapsuutta ja siellä niinku tiettyjä haasteita. Ja sitten taas mun puoliso, niin se aina sanoo mulle, että hei, me ollaan niin kuin me ollaan ja se riittää, mihin se riittää. Et me ei voida antaa muuta kuin niinku itsemme. Ja sitten jotenkin se on niinku rauhassa sen kanssa. Ja sitten mä aina kyseenalaistan, että miten sä voit olla rauhassa, että miten sä et nyt kriiseytä tätä yhtään. Mutta se on ihanaa, että hän on niin semmoinen kuin maadottava. Mutta sitten silti niinku, välillä sitä jopa, tiedätkö, vähän piinaa itteensä siellä semmoisella.
Mutta se voi olla semmoinen, jonka myös tarvii. Että siis mä oon joskus kuullut semmoisen lauseen, että äidit kantaa huonoa omaa tuntoa niin, että vaikka siitä ottaisi puolet pois, niin siihen jää vielä puolet liikaa.
Niin
mä tunnistan sen jotenkin itsessäni. Se on joku semmoinen, mikä me ehkä tarvitaan. Me myös jotenkin niin kuin hengitetään sen kautta, että me vähän draamaillaan vähän ylikorostetaan. Ja sitten sen jälkeen me taas laskeudutaan. Ja se ei varmaan ole edes pelkkää riittämättömyyden tunne. Mä kuulin tuossa sunkin puheessa äsken myös semmoisia jännitteitä ja pelkoja sen lapsen hyvinvoinnista tulevaisuudessa. Ja sitten seuraavaksi sä kerrot sun puolisosta, joka on äärimmäisen terapeuttinen ajatuksissa. Siis reaaliterapiahan me tarvitaan, jotta me hengitetään. Ja tuolla niinku sulla tulee tommonen feedback, mutta myös kaikille muille, että juuri tämä. Niin kauan kun me tiedetään, että me ei olla eriytetty itseämme omasta lapsestamme. Että molemmat istuu omassa huoneessa kaikki herellä olla aikansa ja taas lähdetään menee muualle. Vaan että me vietetään sitä normaalia tavallista perhe-elämää yhdessä. Niin me annetaan meidän lapsillemme niin paljon, että me ei ymmärretäkään. Ja jossain kohtaa tulee se hetki, kun se lapsi on vastuussa itsestään. Ja sitten hän valitsee sieltä omasta työkalupakistaan, mitä hän on koko lapsuuden saanut. Että miten hän sitä käyttää. Ja me ei enää voida sitten hirveästi vaikuttaa. Niihin valintoihin, mitä hän tekee. Me tuetaan niitä, me annetaan niihin erilaisia argumentteja. Me pidetään yhteyttä, me muistutaan siitä, että sä oot edelleen se tosi rakas ja tärkeä osa meidän perhettä, mitä se ikinä onkaan. Ja sitten meidän pitää vaan luottaa siihen. Eli anteeksi rakas Sara ystäväni, mutta pakko sanoa, että tässä nyt jo aikuisten lapsen äitinä, niin tämä ei ole yhtään helpompaa. Tämä ei ole yhtään helpompaa ja hitsi kukaan ei siellä neuvolla sanonut, että se napanuora ei katkee koskaan kokonaan, mutta sitä nirhitään. Sitä nirhitään välillä hemmetin tylsällä ja ruosteisella sahalla ja välillä sitä yritetään katkoa jollakin sähkömagneetilla, millä ikinä se kuule tuntuu ja haisee ja maistuu ja kuuluu ja näkyy läpi elämän.
Niin, no
et sitä tämä on, tiedätkö? Tämä on elämää. Tämä ei ole mikään hetkellinen suorite tai hetkellinen rooli, vaan tämä on jotain niin paljon enemmän.
Kans sellainen asia, minkä tunnistaa juttelee kavereiden kanssa, niin ehkä niin kuin yleistäen meillä äideillä, niin tulee ehkä semmoista tietynlaista emotionaalista lasten, on ne sitten kaverisuhteita tai jotain hankaluuksia. Niin ehkä mä huomaan, että mulla se on vaikea hetki, että jos vaikka kun lapsi on menossa nukkumaan tai lapset ja sit mä kierrän heistä jokaisen ja sitten välillä saattaa olla tilanteita, että vaikka jokainen haluaisi, että mä nyt vietän sen hetken heidän kanssa ja totta kai niin kuin hetken vietänkin, mutta että jotenkin sen tunnistaminen, että koska se on sellainen hetki, että nyt mun ihan oikeasti on hyvä istua tässä ja kaivella vähän, että täältä tuleekin jotain esille ja koska se on sitä, että siinä vaan nyt vitkutellaan, että pitäisi jo painaa päätyynyyn. Niin jotenkin ihan jo sen sellainen, että välillä sitten jos itsellä painaa päivä ja on itse, että hei mun pitäisi nyt päästä oikeasti itse peseytymään ja jotenkin lepäämään. Ja sitten mä huomaan, että ne ehkä enemmän tekee sitä vielä mulle kuin sitten Mikolle. Ja tämäkin musta tuntuu, että toistuu usein, että se on sitten niinku toinen niistä vanhemmista, jolle sitten ehkä enemmän sillai. Niin mitä niin kuin tähän, onko jotain sellaisia?
Joo, kyllä. Siis toi on hyvä, että miten mä tunnistan. Niin mä ajattelin heti, että ei tarvitse tunnistaa. Mm. Että nyt taas niin kuin pitää antaa se vastuu sille lapselle oppia tunnistamaan itse omia tunnetilojaan. Ja hakemaan siihen sitten apua, neuvoa, tukea. Eli sun rutiinit on sama. Sä menet niihin huoneisiin ja pusi ja oli ihana päivä ja huomenna nähdään ja sanot mitä sanot. Ja siinä vaiheessa, kun rupeaa tulemaan juttuun, niin sitten vaan sanot, ihania juttuja, mutta näistä pitää jatkaa huomenna, kun on taas päivä uusi. Ja sitten se lapsi jää sinne, jos se on hänelle semmoinen, joka häntä oikeasti painaa ja mietityttää. Hän tulee sieltä varmasti uudelleen. Sä voit tehdä tarkentavan kysymyksen. Ja sitten voidaan taas sopia, että koska palataan tähän asiaan. Tai sitten lapsi ei tule, niin sä näet, kun sä oot se asiantuntija. Sä näet parin päivän sisällä, että nyt painekattila rupeaa jostain syystä paisumaan. Ja silloin sä otat sen lapsen, että hei nyt mä huomaan, että sun mielessä on joku. Mutta sä et tee sitä siellä illassa, vaan sä teet se jo paljon aikaisemmin. Kaikille ei ole kiire ja antakaa niiden tuntea vähän persijuurissa välillä sitä pahaa oloa ja oppia myös sitä sietämistä. Koska kun te olette niitä tunnepeilejä, te näytätte teidän kaikkia tunteita kotona ihan avoimesti. Te osaatte säädellä teidän tunteita, te osaatte sanottaa teidän tunteita. Sillä lapsi oppii. Ja sitten kun se on siellä yksinään ja silloin möykky mahastaa sitä itkettää, niin se tietää, että tämä on se tunne. Ja silloin kun iskällä oli tommoinen tunne tai äiti itki kauheasti, niin silloin se teki näin ja näin. Ja sitten se osaa tulla. Ja jos ei se osaa tulla, niin se jää sillä tavalla kyllähän kaivamaan, että kyllä te huomaatte siitä kulmakarva-asennosta parin päivän sisällä, että nyt ei ole kaikki hyvin. Ja silloin te otatte sen vastuun vanhempana. Mutta meidän ei tarvitse olla aina etupainotteisia. Meidän pitää myös antaa lapselle tila olla itse niiden tunteiden kanssa, koska se on valtavaa oppimista.
No kato, toi on nyt se mun ongelma ollut. Se on yrittänyt olla etupainotteinen. Niin. Ja nyt kun sä niinku sanot noin, niin on ihan silleen, ja että tätä varmaan sitten Mikko ajattelee. Et Mikko aina on silleen, että no kyllä se sitten kato sanoo. Ja sillä on niinku enemmän sellaista jotenkin luottoa siihen.
Joo, mutta mä ymmärrän ton myös silleen, että tänä päivänä kun puhutaan todella paljon kaiken näköisestä kiusaamisesta ja piinaamisesta ja maalittamisesta ja mitä ikinä näitä sanoin nyt onkaan tähän keksitty ja tuotu. Niinku, mutta mä puhun ihan maalaisjärkisesti siitä toisen kiusaamisesta. Niin se on hirvittävän iso taakka vanhemmuudesta, että onhan mun lapsi riittävän suvaittu ja riittävästi haluttu siellä erilaisissa kouluryhmissä ja harrastusryhmissä, että kaikki on varmasti oikein. Me tiedetään nyt on paljon, että on niin kukaan ei ole nähnyt eikä huomannut, kun vuosikausia kiusataan. Mutta kun me ollaan meidän lapsemme asiantuntijoita, eikä vaan olla omilla ruuduillamme kaikkeen hereilläoloaikaa tai tarjota vaan laatuaikaa, jossa taas vaan mennään ja tullaan, vaan ollaan siellä kotona sen saamarin saman jauhelihakastikkeen ympärillä 3-4 kertaa viikossa, niin meidän asiantuntijuus säilyy ja me voidaan olla ihan huoletta, että kun me tiedetään, että mitä meidän lapselle kuuluu.
Joo, ja mä yritin miettiä sitä, että mitkä ne on ne asiat, mitkä tekee sit meidän arjesta sujuvaa tai mitkä on semmoiset peruspilarit, niin kyllä ne on aika tosi perusasiat, että uni, se, että on oikeasti riittävästi unta, lapset menee tarpeeksi ajoissa nukkumaan, koska aamut on aikaisia, ja sitten se tekee taas sen ihanan, että meillä on hetki kahdestaan silloin iltaisin. Ja sitten just toi yhdessä vietetty aika, että kun on 3 pientä lasta, siellähän koko ajanhan joku olisi kiva, että olisi kaveri kylässä tai joku menisi jonnekin ja näin, niin sitä melkein täytyy ihan niin kuin keskittyä siihen, että hetkinen, että nyt me ollaan ihan vaan omalla jengillä.
Joo,
ja sekin on niin kuin tosi tärkeää.
Ja mä en pidä sanasta laatuaika, koska se yleensä vaan niin kuin kiihdyttää meidän tahtia. Me tullaan tosi helposti töistä kotiin ja sitten niin kuin tehdään ruoka tai se on siinä valmiina. Ei oikein ehitä keskittyä katsoa, että mitä se lapsi on siitä ruokalautaselta edes syönyt, koska samalla tehdään vähän töitä tai katsotaan jotain meidän omia somekanavoita. Koko aika multitaskataan. Ja sitten, niin kuin, että no mut nyt tehdään laatuaikaa. Sitten laatuaika, että mennään teatteriin, lähdetään laivalle. Eihän me sielläkään olla yhdessä. Me ollaan taas jossain joukossa, missä meidän pitää taas käyttää sosiaalisia taitoja ja multitaskataan. Vaan että ollaan siellä kotona. Lähdetään sieltä sinne puistoon, metsää, yhdessä kauppaa, vaikka se olisi kuinka horroria, niin me mennään sinne ja harjoitellaan. Ja se on sitä yhdessä olemista. Mutta ennen kaikkea se kotona oleminen. Ilman, että me tehdään oikeastaan mitään kovin ihmeellistä. Ei sen tarvitse olla mitään pyjamapileitä tai kauniissa purkissa popcorneja ja letitetään tukkaa saunan jälkeen. Ei sen tarvitse olla kodin kuvalehden juttuja. Se on vaan sitä, että ollaan siellä himassa. Jokainen tehdään niitä omia asioita ja aina muutaman kerran siinä hereilläoloaikana jotain yhdessä. Joku vie pyykit johonkin ja joku tiskaa jossakin. Hei, mulla on tällä hetkellä mun uusi lapseni tai ystäväni Mauno, robottiimuri.
Joo.
Hän on ollut mun kanssa tämän kesän. Niin mä toistapäivänä just sanoin sille, että Mauno, imuroi sää, niin mä siivoon loput. Ja me
mahtavaa.
Tehtiin yhdessä. Niin mulla on Juman kautta suhde siihen. Siihen, tiedätkö, niin kuin pörisiään siellä lattialla. Mitä nyt joku ajattelee, että mä oon ihan huruakka. Ei, vaan että justiin se, että se tunne, että mun kanssa joku tekee näitä arkisia asioita, niin siitä tulee se hyvä mieli.
Kyllä, ja lapsethan on siitä ihania, että nehän ei edes itse, tai ainakaan meillä, että musta tuntuu, että toi on heille ihan semmoista niin kuin myös tietyllä tapaa unelmahommaa, että he touhuilee huoneissaan ja meillä ei ole mitään suunnitelmia. Joo. Niin ne tykkää siitä tosi paljon.
Joo, just se vaan oleminen.
Just niin.
Ja vanhemman äärimmäisen tärkeä tehtävä on asettaa lapsi juurikin sen tylsyyden äärelle. Se on sitä parasta yhdessä olemista. Eli kun tulee se, että anna mulle lisää ruutuaikaa, mulla ei ole mitään tekemistä, niin siihen ei tartuta. Lähetään johonkin. Ei lähetä, kun me ollaan nyt ihan tässä kotona ja nyt sä vaan niin kuin oot. Et mä aina sanoinkin, että musta on ihan semmoinen humoristinen, mutta rivien välistä täpäkkä lause, että me ei istu matoreunalla ja roikota jalkoja. Kukaan ei kauhean pitkään niin kuin istuskele siinä ja potkiskele, kun ne lähtee siitä liikkumaan ja menee sinne omaan huoneeseen ja rupeaa järjestelemään tavaroita tai alkaa se leikkimisen ääni. Ja silloin me ollaan tehty niin kuin parasta mahdollista meidän lapselle. Me ollaan asetettu se tila, jossa se joutuu käyttää omaa mielikuvitusta ja luovuuttaan. Ja ilman näitä taitoja me yksikään ihminen ei pärjätä tässä maailmassa, jos ei meillä ole sitä taitoa. Mutta jos me ollaan koko aika ohjelmatoimistona tai annetaan koko aika vaan olla sen ruudun äärellä, joka antaa sulle valmiit speksit, että miten ollaan, mitä tehdään, mitä nappulaa mä yritän käyttää, niin sun luovuus ja mielikuvitus heikkenee aivan valtavasti. Miten sä pystyt käyttämään sitä oppimisessa, kun sä oot koulussa, kun sun pitää käyttää logiikkaa, sun pitää ottaa tietoa vastaan, jos kaikki on vaan tullut sille haukiokala tyyppisesti. Eli sillä on hirvittävän iso merkitys sillä kotonaololla. Se on psykologisesti ihan niin kuin järjettömän tärkeää.
Nyt otetaan kaikki tosta vinkki vastaan ja just se, että ei tiedätkö listata, että näitä asioita voit tehdä lapsen kanssa, vaan nimenomaan, että ei menisi sinne suorittamisen puolelle, vaan että vietetään vaan oikeasti aikaa kotona.
Sitten, tosi moni kysyy tässä kohtaa, että no mutta mitä mä teen, kun sitten ne vaan on ja tappelee siinä. Niin sitten me tarvitaan taas se aikuisuus sieltä mukaan. Ja sitten me aikuisuudesta sanotaan, että okei, nyt mä sanon, sä leikit tuolla junaradalla. Mä paan tähän munakellon 1,5 tuntia, mä oon tuolla sohvalla tai mä menen laittaa pyykkejä. Ja sit sä tuut siihen vanhemmuuden rooliin taas sitä kautta, että sä tuut auttamaan sillä omalla rakenteella ja omalla rajaamisella. Ja sit sä aikuisjohtoisesti vaan sanot, että mitä sä teet.
Mm.
Ja sä opetat lasta uudelleen siihen. Ja silloin ollaan jo siinä tilanteessa, että okei, toi ei pysty tarttumaan. Nyt on hälärit päälle.
Mm.
Ja sit sä vaan teet niitä pari kertaa päivässä. No niin, nyt mä määrään, että nyt sä otat leikot. Nyt mä katson, että sä otat ton värityskiirän. En ota, ei kun ota, tai sit istut siinä ja etkä ota. Kukaan ei jätä hetkeksi aikaa värittämättä, kun se pänkättää siinä pöydän ääressä. Ja sä oot itse siinä lähellä, käsivarren mitan päässä. Ja yrität vaan niin kuin siinä hetkessä hengittää todella syvään, että rupeaa ärsyyntymään itse siihen lapsen toimimattomuuteen, koska se on hänen taitopuutteensa siinä kohtaan. Ja sun pitää vanhempana auttaa siitä eteenpäin. Ei lapsi pysty muuttumaan, jos ei aikuiset hänen ympärillään muutu ja muuta omaa toimintatapaansa.
Mä oon aikaisemminkin podissa puhunut siitä, että me kuitenkin aika tosi paljon liikutaan lasten kanssa, tehdään kaikkea. Ja mä oon huomannut, että meillä se auttaa paljon, että sanottaa ennen kuin ollaan menossa vähän, että mihin me ollaan menossa, mitä siellä tapahtuu, mitä odotetaan, miten ei saa käyttäytyä, miten jos tapahtuu jotakin. Että saatan sanoa, että sit jos menee ihan sekoiluksi täällä pienimmällä, niin sit me joudun viemään sut pois hetkeksi. Ja se on auttanut aika paljon, että musta tuntuu, että lapsetkin tietää sit vähän niin kuin, että okei, että tää on nyt, mitä heiltä niin kuin odotetaan. Mut sitten... En mä tiedä, se on välillä jotenkin harmillista, että musta tuntuu, että mä en ehkä tunnista vaikka meidän perhettä siitä keskustelusta, mitä on, tai lapsiperhearjesta. Musta tuntuu, että asioista tehdään niin kuin ihan hemmetin vaikeita ja mä en niin kuin tunnista sitä elämää. Et mä oon silleen, että ei se elämä ole tuommoista, että se on niin kuin ihanaa. Ja se, että kyllä mä koen, että ne on voinut ottaa tähän elämän, niin kuin että lapset on tullut meidän elämään ja että mä en koe, että he on niin kuin jotkut semmoiset erilliset raskaat osiot tässä vaan. Ja mä en tiedä oikein, mitä sille edes voisi niin kuin tehdä. Tai...
No mä en tiedä, mitä muuta voisi tehdä kuin just on, että kun me lähdetään ovesta ulos, niin me kerrotaan lapselle etukäteen, että mihin me mennään, mitä me tehdään ja miten siellä ollaan. Ja jos ei olla, niin mitä siitä seuraa. Siis mä niin kuin muistan jo aikoinaan omien lasten kanssa, kun mentiin johonkin sukujuhliinkin häihin, niin kyllä se viimeiselle mutkalle, kun käännyttiin, niin minä käännyin takapenkille päin. Sanoin, että no niin, nyt me ollaan sitten kohta siellä ja sitten tiedätte kaikki, että siellä ei juosta, siellä ei huudeta ja mennään yhdessä ruokajonossa ja siellä on niinku turha kiukutella. Ja mitä tapahtuu, jos kiukutellaan? No sit joutuu autoon. Mä niin joutuu. Ja täällä on kuuma.
Niin.
Joo, ihan kauhea äiti joo, uhkailee. Voisi ajatella sen näin. Niin. Mutta lapset saa siitä sen rajan, että aha, nyt mä tiedän, että missä se niin kuin menee se raja ja minkä puitteissa mä oon siellä ja nautin olemisestani. Eikä tarvi kokeilla niitä rajoja vanhemmilta siellä, että kokeillaan nyt, kun täällä on muita ympärillä. Että se ei varmaankaan sano mulle ja sitten kaikki on aivan raivona ja ensi kerralla en lähde ainakaan mihinkään ja otan hoitajan, kun meillä on seuraavat häät. Ja sitten lapset jää pois kaikki tämä kokeminen ja oppiminen.
Kyllä.
Ihan vaan sen takia, että mä vanhempana ärsyynyn niin kovaa, että mä en enää valmis lähteä tuohon. Tai tämä, että mitä mieltä sä oot, kun ravintolaan tullaan ja lapselle laitetaan pädi eteen. Sehän on hyvä. Et niin kuin, mä vaan toivon, että siihen lisätään se, että lapselle kerrotaan ikätason mukaisesti, että mitä me mennään tekemään. Ja sitten me mennään sinne ravintolaan ja sanotaan, että no niin, täällä on tämmöinen ruokalista ja täältä äiti katsoo, mitä äiti ottaa. Ja täältä katsotaan sulle, että mitä sä otat. Ja huomaat, kun täällä on tämmöiset verhot ja tuo setä menee tuolla, että se sitten tuo niitä ruokia meille ja myöhemmin lasku. Ja sitten kun tämä on käyty, niin ei se lapsen mielenkiinto enempää riitä, eikä myös sisäistämisen määrä ole mikään rajaton lapsella. Sitten hän on saanut sen, mitä hän siinä kohtaa ravintolassa tarvii, hän voi saada pädi eteen. Sitten se ruoka tulee, otetaan pädi pois vähäksi aikaa, hän syö hetken aikaa, jos se rupeaa näyttää sitä, että nyt se ruokailu on syöty. Mä ajattelin, että ravintolassa kuitenkin tarjottu ruoka on syöty ruoka, se siitä menee, mikä siitä menee. Pitää myös ottaa semmoinen varaus siihen, kun sä vanhempana lähet sinne. Että ei se nyt niin kuin mennä maksimoimaan, että jos mä oon tästä maksanut, niin tää nuolaankin tää lautane. Et siinä on paljon erilaisia tekijöitä, miksi tää ruokaa ei välttämättä mene samalla tavalla kuin kotona. Mutta sitten kun sä huomaat, että nyt on suurin piirtein mennyt, niin älä nyt mieti siitä, että jäikö 2 ranskalaista liikaa maksamatta. Ja annetaan takaisin se pädi siihen. Ja hän taas viihtyy. Se kokemus lapselle tulee, että tää on kivaa. Täällä on mukavaa. niin sitten se jalostuu koko aika paremmaksi ja paremmaksi.
Mm,
ja joskus, kun hän on 18-19 ja kaveriperhe pyytää rapujuhliin, niin sulla ei ole mitään huolta päästää sun nuorta lähtemään johonkin semmoisiin juhliin, mitä vaikka teillä perheessä ei ole koskaan vietetty, kun sä tiedät, että se osaa käyttäytyä.
Just niin.
Niin miksi et sä tarjoaisi tätä lapselle? Sen takia, että joku tulee sinne katsoa iltalypsyilmeillä, että no on tossakin nykyvanhemmat. Anna niiden katsoa. Ehkä se on enemmän niiden ongelma kuin teidän perheen ongelma. Tai siis todellakin on enemmän niiden muiden ongelma. Mä en tykkää tämän tyyppisestä arvostelusta. En todellakaan. Lasten pitää päästä oppimaan ja opettelemaan. Ja millä muulla se tehdään, kun lähdetään yhdessä sinne ulkomaailmaan? Hyvällä mielellä.
Kyllä. Täytyy sanoa se, että et vaikka niin kuin nostettiin nyt esille sitä, että et saattaa tulla niitä paheksuvia katseita, niin kyllä mun mielestä valtaosa ihmisistä hymyilee ja on silleen, että hei, ihana meininki. Ja antaa myös niitä, että nyt oli just viikonloppuna tilanne, mä olin meidän pienimman kanssa kaupassa ja odotettiin omaa vuoroa kassalle. Ja sitten se sääti siinä sillä lailla, että mä sanoin, että hei, nyt katopa, että sä menet niin kuin edellä olevan jalkoihin, että ei saa, niin kuin, että nyt tuppa tänne päin. Ja sitten tämä mies kääntyy ja sitten just itse, mitä ehtii siinä sadasosa sekunnissa olla silleen, että millä energialla se kääntyy, niin se katsoo Melinaa hymyille ja vinkkaa silmää.
Niin.
Ja sitten tuli itselle jotenkin silleen, että et ihanaa, että on myös hyviksiä ja jotenkin niinku perhe-elämä näyttäytyy myös.
On. Ne on yksittäisiä vahvoja kurjia kokemuksia ja ne nostetaan mediaan ja sitten jotkut pääsee niistä tekemään manereita. Meillä on aina näitä mielensä pahoittajia ja niillehän tämmöiset yksittäiset klikkiotsikot niin kuin käy hyvin ja he lähtee sitä juoksuttamaan. Mutta kyllähän nyt todellakin on ihmisiä, ketkä niin kuin ihan oikeasti ymmärtää lapsen siellä ulkomaailmassa täysin.
Hei, nyt kerrot vielä, että millaista oli tehdä uusi supernanikausi, milloin se nähdään ruudussa?
Mä ajattelisin, että se on tuolla kevät-talvella.
Joo.
Ja tosiaan viides kausi on nyt just saatu purkki, eli meillä on 5-vuotissyntymäpäivät.
Ihanaa!
Joo. Ja oli vähän erilainen, johtuen ihan varmasti tuosta koronavuosista, että siitä on nyt hengähdetty vähän ulos. Ja tietyllä tavalla semmoinen yhdenlainen perhehelvetti on alkanut toisinpäin. Että isoja rakennemuutoksia. Ensin oltiin siellä sisällä meiltä kysymättä ja nyt taas yhtäkkiä meiltä kysymättä, niin lähdetään palaamaan johonkin vanhoihin. Ja ihan vanhaahan ei ole. Ja mitä siellä on sitten ollut välissä ja näin, niin kyllä se näkyy. Näkyy tässäkin jaksossa, tai tässäkin tuotannossa nyt tosi hyvin, mutta ihanaa oli tehdä hyvin erilaisia juttuja. Ehkä enemmän erilaisuutta kuin koskaan ennen. Aika paljon myös ihan sellaista, että tarkastellaan perheiden hyvinvointia meidän yhteiskunnan antamien mahdollisuuksien mukaan, joka on hyvin uutta, mutta mulle ihan tunnistettavaa. Ja ennen kaikkea tietysti mä oon ihan valtavan otettu tästä työstä, jota saan tehdä niin kuin supernani roolin kautta ja hirvittävän iso kiitos perheelle, koska palaute on niin kuin ainoastaan ja vaan sitä, että niin kuin mä jo aikaisemmin sanoin, että voitteko kertoa perheelle terveisiä, että me saatiin hirveästi apuja tänne kotisohvalle ja se on ihan parasta.
No kyllä, sieltä me kaikki saadaan vertaistukeet. Kiitos sulle, kun teet. Mutta ennen kuin supernäni tulee, niin me nähdään sut syyskaudella nyt TTK:ssa. Siis Tanssitähtien kanssa me äänitetään tätä nyt. Kun tää tulee ulos, niin jos mä katoin oikein, niin eka jakso on tullut ulos. Me ollaan päästy sua kannustamaan, niin mikä fiilis?
No on tosi jännittynyt fiilis, tosi otettu fiilis. Voiko olla parempaa lottovoittoa, kun et reilu 50-vuotiaana, niin sä hyppäät semmoiseen asian äärelle, mikä on sulle täysin vierasta ja missä vaaditaan todella paljon. Todella paljon niin kuin vain minulta itseltäni. Kukaan muu ei niitä tanssiaskeleita opi eikä pysty ottamaan kuin minä itse. Ja tanssiminen ja kilpatanssiminen on kaksi aivan eri asiaa. Niillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Ja se on mulle nyt piirtynyt mieleen, jota mä en kyllä tiennyt, vaikka mä oon ihan valtava TTK-fani ja ylipäätään rakastan katsoa ihmisen kehon kieltä ja nautin hirvittävästi niin kuin katsoa tanssia, balettia ja näin. Niin en ole koskaan ajatellutkaan, että itse tapailisin askelta. Ja nyt mä oon yhtäkkiä jotain muuta kuin tapailemassa niitä askeleita. Mihin se sitten riittää, kuka siitä tykkää ja kuka ei, niin senhän näkee äänestysmäärissä, mutta mulle tämä matka tulee olemaan ihan mielettömän ihana niin pitkään kuin mä kisassa mukana oon.
Ihan parasta päästä seuraamaan ja kannustamaan.
Kiitos.
Hei, siirrytään kaverikirja-osioon. Voi vastata lyhyesti tai pitkästi, ei väliä. Oletko aamu vai iltavirkku?
Iltavirkku.
Mitä syöt aamu- ja iltapalaksi?
Aamupalaksi on aina 2 ohuenohutta ruisleipää, päällä vähän jotain salaattia ja leikkelettä ja kuppikahvia.
Entä miten juot kahvin?
Mä juon maidolla kahvia, eli aika paljon laitan maitoa kahviin.
Joo. Mikä on arjessa haastavinta?
No kalenteri on tosi täynnä, eli on tosi tärkeää pitää kiinni siitä, että kaikki on tullut merkattua kalenteriin, että varmasti asiat hoituu.
Joo.
Se ei ole niinkään se haaste, mutta sitten suuri haaste tulee siinä, että mistä sitten riittää se aika oman puolison kanssa.
No entä arjen parhaat hetket?
No kyllä ne on ihan ehdottomasti oman puolison kanssa ajan viettäminen. Me yhdessä golfataan ja toisaalta toinen iso mun asiani on se, että me ehdin rauhassa olla tallilla hoitelemassa heppajuttuja.
Onko tällä hetkellä jotain lemppari IG-tiliä tai TikTok-tiliä, mitä sä seuraat?
Mä tykkään katsoa tällä hetkellä IG:ssä paria eri luontokuvaajaa. Ne kuvat rauhoittaa nyt tosi paljon. Tähän mun elämäntilanteeseen ne antaa ihan mielettömän ihanaa rauhaa. Ja myöskin mä otan sieltä sen mallin ja itse paljon käyn luonnossa ja yritän ottaa kuvia.
Vitsi, varmaan toi aika myös hevosten kanssa on ihan tosi jotenkin tasapainottavaa justi, että se tanssitreenit on. Ja kuvaukset ja kaikki, niin tietenkin kun siinä ei voi mitään muuta kuin olla läsnä. Hei, kiitos Pia. Sut löytää Instagramista @mamapenttala. Kiitos ihan super paljon, kun olit mun vieraana.
Hei, oli kiva tulla. Kiitos tosi paljon sulle.
Ensi viikolla käydään läpi sit parhaat syysretkikohteet ja mietitään, että miten retkeilu olisi parasta aloittaa. Ensi viikkoon!
Asenne Studio.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.